Du lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Lørdag den 10. oktober 1981, omkring kl. 7 om morgenen, går pensionisten Arne Sørensen sin sædvanlige morgentur. Han går langs promenaden ned til fjorden i den sydfynske by Forborg. Det er kraftig pålandsvind. Byen sover stadig, når der kun meget få mennesker på vejene. Det Arne ser på denne morgentur gør, at den ellers så rolig og hyggelige by i de næste kommende 8 måneder bogstaveligt talt får vendt vrangen ud på hele dens pæne facade. Vrangen viser et miljø af narko, pille og spiritusmisbrugende unge mennesker, som offentligheden ikke aner eksisterer. 3 år senere kommer byens navn i verdenspressen. En masse morder har været på besøg, men det er der ingen, der ved her i oktober måned 1981. Da morderen forlader byen igen, er 4 drab blevet til 5. Du lytter til første del af en seriemorder kommer på besøg. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Pensionisten Arne Sørensen ser denne tidlige lørdag morgen massemorderens visitkort. Mens han går sin vanlige tur, så ser han pludselig et eller andet ligge i vandet cirka 2 meter fra stensætningen ud mod fjorden. Det er et menneske, der ligger skvulper i vandet. Politistationen ligger heldigvis kun 2 minutters gang fra findestedet, og Arne skynder sig derover for at fortælle, hvad han har set. En række patruljevogne ankommer hurtigt til stedet, og liget blev bjerget. Det viser sig at være den 26-årige Lars Jensen. Han er invalidepensionist og kendt af politiet som en narko-, pille- og spiritusmisbruger. Politiets umiddelbare konklusion er, at der er tale om en ulykke eller et selvmord. Den sædvanlige procedure i forbindelse med en strandvasker blev fulgt. Familien bliver underrettet, og de får identificeret liget. De pårørende har sidst set og talt med Lars lørdag den 3. oktober, cirka en uge før han blev fundet. Det retslægelige ligsyn bliver afholdt samme dag kl. 14.30. Under obduktionen er det meget besværligt at trække den afdødes stramsiddende korporbukser af. Da det endelig lykkes, får alle de tilstedeværende sig lidt af et chok. Kredslægen kan nemlig konstatere, at samtlige ydre kønsorganer er blevet skåret af med et næsten kirurgisk snit. Ingen er fra dette øjeblik i tvivl om, at der er tale om et drab. Dog er der ingen af hverken efterforskerne eller teknikerne, der har nogen idé om, at dette drab er det 5. udført af en gal massemorder. Ligsynet bliver nu øjeblikkeligt stoppet, og sagen bliver straks overdraget til kriminalpolitiet. Rigspolitichefens rejsehold bliver også tilkaldt, og et hold på 8 mand bliver kommanderet til Forborg. Alle sammen er på det her tidspunkt tiltænkt weekend sammen med deres familier. Folk fra rejseholdet er normalt på farten ca. 210 dage om året, så når de endelig har en fri weekend, så bruges den sammen med familien. Der skal dog gå en hel del weekender, for at dette igen kan lade sig gøre. Samtlige 8 betjente får et opkald fra deres chef. De får at vide, at de skal smide alt, hvad de har i hænderne, og så er der afgang her nu til drab på Fyn. Kriminalfolkene ved allerede, hvad der venter dem af hårdt opslidende arbejde den kommende tid. Men stadig, trods at flere af dem har mange års erfaring, så er det altid spændende og interessant, når de kaldes ud til en ny drabsefterforskning. De ved alle sammen, at det er et slid, og det er en kombination af grundighed og stædighed, der er kædet sammen med et samarbejde med lokale kollegaer, befolkning og pressen, der skal til for at løfte en drabssag til en opklaring. Der er altid hektiske aktiviteter i begyndelsen af enhver drabsefterforskning. Og da kriminalfolkene ankommer til Forborg fra København, så har aktiviteten langt fra lagt sig. Efterforskningsholdene bliver hurtigt fordelt. En stor briefing bliver afholdt, da alle er samlet. Her kommer alle involverede i sagen med deres bidrag. Alt fra løse indfald, teorier, mistanker, kombinationer og meninger, samt beretninger om gårdsdagens arbejde og sagens status. Kriminalfolkene fra København skal føres up to date, så de så hurtigt som muligt kan komme i gang med efterforskningen. Tiden arbejder nemlig altid imod politiet i en efterforskning. Rejseholdets lokale kollegaer har heldigvis ikke ligget på den lade side, mens de har ventet på, at københavnerne skal ankomme. Rigtig mange tekniske undersøgelser er allerede blevet udført. Den dræbte bopæl, en campingvogn få kilometer ud fra byen, er blevet undersøgt. Der er dog ikke fundet noget af interesse, og der er ikke noget, der tyder på, at voldshandlinger eller andet har fundet sted. Alt det tøj, som den dræbte har haft på, er også blevet undersøgt. Specielt cowboybukserne er af stor interesse for politiet. I skridtet og langs skylpen til ligningen er bukserne gennemvædet af blod. Bukserne bagpå er skåret op og klippet op i en 24 cm lang flænge. Undersøgelser og blodtypebestemmelser er allerede sat i gang på Retsmedicinsk Institut, og der går ikke længe, før obduktionsresultatet ligger klar. Det er fastslået, at dødsårsagen er kvælning ved drukning. Der er også flere tegn på vold, men Lars Jensen har været i live, da han drukner. Der blev også fundet kraftige sår i tindingen, blodudtrædninger under øjnene og et brud på tungebenet og andre mindre lesioner. Der er tale om friske lesioner, som meget vel kan være opstået ved slag med knyttede næver. Den mest markante lesion er selvfølgelig afskæringen af de ydre kønsorganer. Fjernelsen af disse organer kan med en vis sandsynlighed være sket, mens Lars har været i live. Nyheden om det voldsomme drab rammer hurtigt pressen og bliver til overskrifter i landets medier. Ekstrabladet skriver blandt andet: Mordet i Faaborg, Danmarks hidtil mest bestialske. Rigspolitiets rejsehold har ikke tidligere været ude for en lignende skamfering af et lig. Men hvad er det i grunden for en sag, efterforskerne står overfor? Er det en hævnagt? Eller en ufattelig grov sexforbrydelse? Eller er det noget helt tredje? Garvede efterforskere ved, at virkeligheden altid overgår fantasien. Så som sædvanlig lader de alle muligheder stå åbne. Rejseholdet begynder nu en vifte efterforskning, som det hedder, hvor det så hurtigt som muligt gælder om at finde personer, der kan tænkes at sidde inde med oplysninger, som de har hårdt brug for at indhente for at komme videre med sagen i en fart. Der bliver nu lavet undersøgelser omkring ligets findested og offerets bopæl, og hvor han har sine sædvanlige tilholdssteder. Det gælder om for efterforskerne at have alle antenner ude. Drabsmanden bor i mange tilfælde billedligt talt lige omkring hjørnet. Efterforskerne begynder nu at pløje sig igennem Lars' fortid. De lærer nu hans rutiner, laster og vaner at kende. De håber på, at der et eller andet sted gemmer sig noget, de måske kan bruge i opklaringen. Politiet allierer sig også med pressen, radio og tv, samtidig med, at de underretter samtlige kollegaer rundt om i landet, og da det er en havneby med færgeforbindelse til Tyskland, så bliver Interpol også informeret. Det kan jo være, at der er nogen, der har set noget interessant. Ikke alene omkring det formodede drabstidspunkt, men måske på et tidspunkt lang tid før. Det indsamlede materiale gør, at politiet så småt kan danne sig et billede af Lars. Han er ensom, men fredelig, når han ikke er påvirket af piller, stoffer eller alkohol. Han bor alene i en sparsomt indrettet campingvogn. Han går som regel derfra om morgenen og ind til byen for at finde noget, han kan beruse sig med. Og Lars er den type, der har prøvet alt. Alt fra hjemmedyrket pot over LSD til søsygetabletter. På grund af både sin psykiske og fysiske tilstand, så er det umuligt for Lars at passe et normalt arbejde. Han lever derfor af socialhjælp, som er datidens kontanthjælp, men han kan ikke få pengene til at slå til. Af den grund har han også fået en aftale med kommunen om, at han kan hente penge to gange om ugen, nemlig tirsdag og torsdag. Når han har hentet pengene, så bliver det hurtigst muligt brugt hos byens handlende i forbindelse med indkøb af drikkevarer og stoffer. Og han stopper heller ikke, før pengene er brugt. Lars er rent udsagt et menneske, der er meget hård ved sig selv. I påvirket tilstand kan han være verbalt provokerende og pågående over for andre, men grundlæggende er han meget pacifistisk. Han er aldrig fysisk voldelig eller aggressiv over for andre. Det bliver hurtigt klart for efterforskerne, at Lars kender en masse unge mennesker i byen, både mænd og kvinder, og endnu flere kender ham. Han færdes dog i særdeleshed sammen med byens stofpille- og spiritusmisbrugere. Og det er her, vi første gang støder på vrangen af den idylliske sydfynske by. Der eksisterer simpelthen en hel subkultur af unge mennesker, der under ret så kummerlige forhold tilsyneladende har fundet sig et fristed, hvor der blandt andet foregår en intensiv dyrkning af cannabis og fremstilling af cannabisolie til eget forbrug. Der bliver også fremstillet diverse piller og andre medicamenter. Efterforskerne tænker, at måske kan motivet til drabet ligge i et manglende betaling af narkogæld. Efterforskerne begynder nu det noget ubehagelige arbejde med at undersøge de forskellige undergrundsmiljøer. Det medfører adskillige ransagninger af modbydelige, beskidte og illelugtende vasketøjskurve, værelser og udhuse, og de kan konstatere, at der i miljøet er udbrudt en sand epidemi af fnat. FNAT er en meget ubehagelig og stærkt smittende sygdom. Da rygtet spreder sig om sygdommen, får hele styrken af efterforskere hurtigt rekvireret gummihandsker og desinficeringsmidler. Politiet begynder nu at foretage timelange afhøringer af en lang række personer inden for Lars' omgangskreds, og det er tydeligt at se på mange af dem, de afhører, at de er FNAT, da deres kropsspor hovedsageligt er kløen og krassen. Hele denne efterforskning medfører en lang række såvel tekniske som lægelige undersøgelser, der desværre alle sammen ender resultatløse. Der er stadig ingen solide spor af en gerningsmand. De traditionelle efterforskningsmetoder med undersøgelser af restaurationer, taxaselskaber, cafeterier, hoteller, busser i hele Avnområdet, i byens gågader og på torvet, hvor Lars han færdes meget, bringer desværre intet nyt frem. Men politiet kan nu ved sammenkøring af disse oplysninger begynde at finde et tidspunkt for, hvornår Lars sidst er set i live. 25 personer har set ham onsdag den 7.10. 60 personer har set ham torsdag den 8.10. 18 personer har set ham fredag den 9.10. Og 4 personer mener, at de har set ham lørdag den 10.10. Ja, du hørte rigtigt. Selv efter Lars er fundet død, er der personer, der påstår, at de har set ham i live. Adskillige personer mener at have set Lars bade nøgen i havnebassinet. Nogle mener det er tirsdag, andre onsdag eller torsdag. Nogle vidner mener også, at de har set nogle personer i gult regntøj tæt på gerningsstedet omkring gerningstidspunktet, men de kan dog ikke præcisere det nærmere. Efterforskerne står over for det evige tilbagevendende problem i forbindelse med vidneafhøringer, nemlig tidsforskydninger. De ved derfor ikke, hvad de med sikkerhed kan lægge vægt på i alle disse vidneudsagn. Der er jo tale om iagttagelser, der vedrører det daglige bybillede, hvor Lars nærmest er lige så kendt som den berømte skulptur på torvet. Og efterforskerne kan ikke lade være med at tænke på, at hvis de nu i nattens mulm og mørke fjerner den her skulptur, og så går ud og spørger byens befolkning om, hvornår de sidst har set den, jeg ved, hvad de så vil svare. De vil med garanti få det samme diffuse billede, og flere vidneudsagn om, at skulpturen er på pladsen, selv efter den er blevet fjernet. Efterforskerne får desværre aldrig en sikker viden om dødstidspunktet under den her del af efterforskningen. Som tidligere nævnt, så får Lars sin socialhjælp udbetalt om tirsdagen og om torsdagen. Det er den almindelige opfattelse af hans sagsbehandler og resten af socialforvaltningen, at der skal mindst 2 brækkede ben til at forhindre, at Lars kommer ind og henter sine penge regelmæssigt. Lars er altid den første i køen om morgenen på de her dage. Det er en væsentlig del af hans livsindhold at få de beskedne beløb udbetalt og omsat til enten alkohol eller stoffer. Netop i ugen op til drabet er der sket et brud på det her mønster. Første del af den ugenlige rate er blevet udbetalt tirsdag. Anden del bliver aldrig udbetalt. Indgående undersøgelser med bilagsrevision i socialforvaltningen bliver nu sat i gang. Måske der kan være sket en fejl. Men dog er der ingen påviselige ekspeditions- og bilagsfejl. Lars har tilsyneladende ikke afhentet torsdagens udbetaling, men alligevel har 60 mennesker set ham den dag, og 18 personer har set ham næste dag om fredagen. Men hvorfor har han så ikke hentet sine penge? Efterforskerne presser retsmedicinerne igen, men modtager samme besked som tidligere. Dødstidspunktet kan stadig ikke fastlægges med sikkerhed. Under den indledende efterforskning bliver der også tilkaldt assistance fra Søværnets Frømandskorps. De skal til at undersøge store dele af havneområdet i håb om at finde effekter fra den dræbte eller fra gerningsmanden til drabet. Og det bliver ikke sidste gang i denne drabs efterforskning, at politiet får brug for dette elitekorps. Den 14. oktober, altså 4 dage efter fundet af Lars, finder dykkere i en afstand af 8 meter fra ligets findested en armigrøn rygsæk i vandet. Den er tom og åbenstående. Det er måske et nyt spor, og hermed et nyt håb for en opklaring. Kan det være Lars' rygsæk, eller er det måske gerningsmandens? 2 mand bliver sat af til efterforskningen af dette spor, og deres efterforskning lykkes. De finder nu ud af, at rygsækken rent faktisk tilhører Lars. Han har stjålet den fra en forretning i byen den 5. oktober. Fundet af rygsækken skal senere vise sig at få en stor betydning for efterforskningen. Politiet modtager i mellemtiden et utal af henvendelser fra offentligheden, og de bliver alle sammen undersøgt til bunds. Politiets mange undersøgelser afdækker en stribe af andre former for kriminalitet i byen. Blandt andet narkotikaovertrædelser, teorier og endda hjælp til en fangeflugt. Det giver indimellem efterforskerne håb og bekræftelse i, at deres efterforskning om ikke andet så går i den rigtige retning. Men tiden går, og vi er nu ved at være fremme ved julen 1981, uden der er kommet et afgørende spor i sagen. Efterforskningen går nu ind i den fase af sagen, som de fleste drabsefterforskere hader. Det er den langsommelige, træge, rutinemæssige, grundige gennemgang af hele materialet en gang til fra en ende af. I begyndelsen, når jagten på en gerningsmand til en alvorlig forbrydelse går ind, er der så at sige tryk på, og politiet arbejder som en gal for at finde frem til vedkommende. Ofte er efterforskningsarbejdet så intensivt, at efterforskere simpelthen glemmer eller ignorerer noget så nødvendigt som mad og søvn. Det er ikke ualmindeligt, at kriminalfolk springer nat søvn over, fordi de lige skal ordne noget, der kan være interessant, eller som skal hentes hjem eller undersøges først, inden de kan lægge sig til at sove. Dette scenarie oplever mange af de efterforskere, der er på denne her sag de første par måneder. Moralen på hele efterforskningsholdet er på det her tidspunkt ved at falde. Det bliver sværere og sværere at holde gejsten op. En overordnet beslutter derfor at afholde en afslapningsaften med lidt god mad og nogle gode vine. En lille oase, hvor betjentene i en afslappet atmosfære kan prøve at beskæftige sig med andre ting end netop drabet. Det kan måske give fornyet kræfter og nyt håb og mod på arbejdet. Kreativiteten kan da også til tider være ret stor sådan en aften. Og samtidig kommer der også en lys idé, der kan anvendes eller måske afprøves. Udover denne frie aften, så kommer juleferien også derfor tiltrængt, om end det kun er et par dage. Efter årsskiftet vender efterforskerne tilbage med nye kræfter, men dog med en reduceret styrke, der er andre opgaver kalder ude i landet. Den første briefing efter ferien står på gennemgang af den forgangne periode og de mange ubehagelige opgaver. Et af de spor, som efterforskerne mener er meget essentielt, er fjernelsen af Lars' kønsorganer. Det er tilsyneladende sket med et professionelt snit, der har fjernet det hele ned fra en skridt. Efterforskerne får nu efter yderligere undersøgelser oplysninger om, at det er et meget specielt snit, som anvendes i forbindelse med en ganske bestemt slagteprocedur. Ved nærmere undersøgelser viser det sig, at der i havneområdet ligger et stort slagteri. De forskellige teorier om, hvorledes afskæringen har fundet sted, bliver diskuteret gang på gang. Diskussionerne går på, om pågældende snit er udført med venstre eller højre hånd, eller måske forfra eller bagfra. Men teorierne er der nok af, og det kommer der ikke nogen løsninger af, så derfor må de i gang med afhøringerne af slagteriets personale. Men desværre så ender også dette initiativ resultatløst. Godt en måned ind i det nye år, den 27. januar 1982, får politiet et tip fra en anonym person om, at de nok bør afhøre en, der bor lige over for ligets findested. Denne person, som bor tæt på Lars, skal under et restaurantbesøg have udtalt, at Lars havde godt af den behandling, han havde givet ham. Politiet finder heldigvis hurtigt frem til personen. Det viser sig, at han blandt andet har anmeldt et overfald, der er fundet sted cirka en måned før drabet på Lars, og det er kun 50 meter fra findestedet. Efterforskerne foretager nu en kritisk gennemgang af de oplysninger, og ved supplerende undersøgelser tyder alt på, at der er tale om en falsk anmeldelse. Med dette som udgangspunkt bliver efterforskerne nu koncentreret om den nævnte person i stedet. Det kommer der en hel del oplysninger ud af, blandt andet om nogle indbrudstyverier, men desværre ikke noget, der knytter personen direkte til Lars. Politiet beslutter, at manden skal hentes ind til nærmere afhøring. Den 2. februar 1982 kører to betjente fra rejseholdet ud til vedkommendes adresse. Det viser sig, at manden hedder Per Hansen, og han bliver nu sat ind i deres bil og kørt til stationen til nærmere afhøring. Per bliver placeret i et afhøringslokale på politigården. Og i løbet af dagen får to kriminalfolk Per til at tilstå, at det er en falsk anmeldelse, han har indgivet til politiet om vold. Derudover så tilstår Per også, at han har begået et indbrud til et samlet beløb af ca. 50.000 kroner. Per bliver også nærmere afhørt, men han nægter et hvert kendskab til drabet og den udtalelse, han skulle være kommet med på værtshuset. Rejseholdets betjente sætter hurtigt den lokale politimester ind i sagen, og det bliver besluttet, at Per skal fremstilles i et grundlovsforhør og varetægtsfængsles. Han bliver i første omgang fængslet i 14 dage. I disse dage kommer der nye oplysninger om Per Hansen. Det viser sig nemlig, at han natten mellem den 9. og 10. oktober 1981 er gået hjemmefra omkring midnat, og næste dag bemærker forskellige vidner, at Per har skåret sig i den ene hånd. Søndag den 11. eller mandag den 12. oktober ser andre vidner, at Per har et par bukser på, der er tilsyllet med mudder, samtidig med, at der er tydelige blodpletter på. Desuden mener et tredje vidne at set et håndklæde tilhørende Per, der er tilsyllet i blod. Som følge af disse særdeles vigtige og interessante oplysninger, blev der foretaget en lang række afhøringer af Pers familie, venner og omgangskreds med henblik på at fremskaffe oplysninger, hvorvidt han kan have noget med drabet på Lars at gøre eller ej. Per blev endnu en gang afhørt den 11. februar 1982. Men han nægter stadig et hvert kendskab til drabet på Lars. Han afviser dog ikke, at hans bukser har været beskidte af mudder, og at noget af det kan være blod. Men han forklarer, at de her spor det stammer fra et indbrudstyveri, hvor han har skåret sig i hånden efter at knuse den rude. Det er nu blevet torsdag den 18. februar. Oplysningerne omkring Per bliver mere og mere belastende, og virker, set i forhold til drabet, som stærke indicier, der peger i retning af, at Per med stor sandsynlighed kan have noget med drabet at gøre. Han bliver derfor i løbet af formiddagen den 18. hentet i arresten til en ny afhøring. De næste mange timer er nervepirrende for betjentene. Per bliver nu gjort bekendt med sine rettigheder, og dørene bliver lukket og telefonerne afbrudt. Først ud på aftenen efter næsten 8 timer bliver afhøringen afbrudt. Per beder nu om at snakke med sin forsvar, inden de fortsætter. Klokken 20.15 bliver afhøringen genoptaget. Et par timer senere beder Per om tilladelse til at tale med sin veninde. De får lov til at tale sammen i 10 minutter. De to betjente fra rejseholdet, der står for afhøringerne, har på fornemmelsen af, at de vil nå et afgørende punkt. De ved også af erfaring, at udenfor i de tilstødende kontorer, kan deres kollegaer også fornemme, at et eller andet er ved at ske. De resterende betjente fra rejseholdet og den lokale styrke vandrer hvilelyst rundt og venter ude foran forhørslokalet. De går blot og venter på resultatet af det, der sker bag de lukkede døre. Endelig omkring kl. 23 erkender Per sig skyldig i drabet på Lars. Han forklarer, at han har begået drabet lørdag den 10. oktober året før kl. Cirka 1:30 om natten. Han fortæller, at han tilfældigt møder Lars og kommer efterfølgende i slagsmål med ham. Derefter er der en klap, der er gået ned for Per. Og han kan ikke huske, hvad der præcis er sket, før han igen står på gangen i sin bopæl. Han opdager nu, at han har blod på hænderne og på skoene, som i øvrigt er fyldt med mudder. Han er også bange for, at han har slået Lars ihjel. Han har en foldekniv i lommen, som også er fyldt med blod. Han går nu tilbage til stedet, hvor slagsmålet har fundet sted, og ser Lars ligge livløs på jorden. Per slæber ham derefter ud i vandet, hvor han efterlader ham. Da efterforskerne spørger videre ind til hændelsesforløbet, så kan Per ikke forklare noget om de afskårne kønsdele, men han vil ikke afvise, at det er ham, der har foretaget afskæringen. Og stemningen blandt kollegaerne på politistationen er nu høj. Det hårde og intense arbejde, de har lavet gennem mange måneder, har endelig båret frugt. Der bliver givet high fives og kram, og smilene er store. Men kort tid efter møder efterforskningslederen ind og får manet til besindighed. Han slår med det samme fast, at det bestemt er alt for tidligt at fejre noget. For det er nemlig ikke nok blot at få en tilståelse. Den skal bestyrkes og sandsynliggøres, blandt andet ved forklaringer, som kun gerningsmanden Per og efterforskerne på holdet kan have kendskab til. Og efterforskningslederen har ganske ret. Fejringen af Pers tilståelse er alt for tidligt, for sagen er langt fra slut endnu. Det skal nemlig vise sig, at drabet på Lars har helt andre omstændigheder, end hvad efterforskerne går og tror. Sandheder, som langt overgår deres vildeste fantasi. Lyt med næste gang og få afslutningen på denne vanvittige historie i anden del af en seriemorder kommer på besøg. Du har lyttet til første afsnit af en seriemorder kommer på besøg. En miniserie for True Story Exclusive. Du finder som sagt True Story Exclusive eksklusivt på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.